Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 12 Νοέμβρη του 2025. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου εδώ στην όμορφη παρέα που δημιουργούμε και προσπαθούμε να περάσουμε έτσι και δημιουργικά αλλά και όμορφα αυτή την ώρα 9 με 10 καθημερινά Δευτέρα με Πέμπτη μέσα από τη συχνότητα της παγκόσμιας φωνής της ΕΡΤ, της φωνής της Ελλάδας. Είναι η φωνή που κάποτε αποτελούσε το πιο σημαντικό κομμάτι επικοινωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ελλήνων της Διασποράς. Τώρα ξέρετε με την εξέλιξη της τεχνολογίας, το διαδίκτυο κλπ. Δεν περιμένει όλος ο κόσμος να πιάσει στα βραχεία να ακούσει η Ελλάδα. Εκείνο το συγκλονιστικό συνέστημα εκείνης της εποχής έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά δεν πάβει η φωνή της Ελλάδας να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ραδιοφωνίας και όχι μόνο. Και βέβαια και για τα βραχεία, τα έχουμε πει και σε άλλες φορές, ένα επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι που δεν πρέπει με τίποτα να χαθεί. Έχω όμορφες παρουσίες εδώ σήμερα στην εκπομπή και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί θα μιλήσουμε για μια θεατρική παράσταση, έναν μονόλογο που ανεβαίνει από αύριο στη σκηνή με εντυπωσιακό θα έλεγα τρόπο, γιατί έχει να κάνει με μια μεγάλη προσωπικότητα, μια μεγάλη θεατρική προσωπικότητα, και για αυτή την προσωπικότητα μιλάει η ίδια η κόρη του. Μιλάμε για τον Ιάκωβο Καμπανέλη και για το θεατρικό έργο «Ο πατέρας μου ο Ιάκωβος», μια ιστορία πατέρα και κόρης, που από αύριο θα μπορέσετε να πάτε να το δείτε διαζώσεις. Λοιπόν, είναι εδώ κοντά μας η σκηνοθέτηδα Ελισάβετ Χάσε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και η Αλεξάνδρα Σκέδρου είναι ηθοποιός και πρωταγωνίστρια. Έτσι είναι μονόλογος της παράστασης και παράλληλα και τραγουδίστρια της λυρικής με πολλά πολλά χρόνια στην πλάτη στην Αμερική. Θα τα πούμε και θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Καλημέρα Αλεξάνδρα.
Καλημέρα και από μένα.
Και η Ελισάβετ βέβαια και από το επώνυμο μπορείτε να καταλάβετε ότι έχει ρίζα από έξω, από τη Γερμανία. Εκεί είναι η δράση της και από εκεί έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πολύ ενδιαφερόντων πραγμάτων. Λοιπόν, τρεις παραστάσεις στο ξενοδοχείο Μπάγκιον. Ξεκινάμε από αύριο που είναι η πρεμιέρα. Θα ήθελα λίγο να πιάσουμε πρώτα το διαδικαστικό για να μπορούμε να το αναφέρουμε και στην συνέχεια. Αλεξάνδρα, εσύ, Ελισάβετ, εσύ ποιος θέλει να μιλήσει έτσι λίγο για το πότε ξεκινεί η παράσταση, τι ώρες παίζεται κλπ.
Να τα Αλεξάνδρα. Πω εγώ.
Ναι, τα έχω και εγώ εδώ μπροστά μου, ξέρεις, καμιά φορά ξεχνιόμαστε.
Η πρεμιέρα, βεβαίως, η πρεμιέρα είναι αύριο 13 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ και θα συνεχιστεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, είναι δηλαδή για τρεις παραστάσεις, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, στο Μπάγκιον ξενοδοχείο, όπως το λένε, είναι ένας όμορφος χώρος. Και θα ξεκινήσουμε στις 8, όπως είπαμε, ο πατέρας μου ο Ιάκωβος.
Λοιπόν, είναι 8 η ώρα, πλατεία Ομονίας 18, είναι ακριβώς έξω από το μετρό, στην οδό Αθηνάς και στα δύο, εκεί είναι το ξενοδοχείο Μπάγκιον, και ο πατέρας μου ο Ιάκωβος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για πες μας Ελισάβετ, τι είναι αυτό το οποίο έτσι σε παρακίνησε να γράψεις για τον Ιάκωβο Καμπανέλη? Ξέρω ότι γενικά στο κομμάτι της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας έχεις ασχοληθεί με θέματα έτσι που έχουν να κάνουν με την ιστορία, με εποχές πάρα πολύ δύσκολες και λαούς που αντιμετώπισαν δυσμένεια και κυνηγητό. Αλλά εδώ τώρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει ξαναπιάσει κάποιος και ιδιαίτερα από την πλευρά του ότι θα μιλήσει το ίδιο παιδί για αυτά που βίωσε απέναντι σε έναν πατέρα, μια τεράστια μορφή. Είναι δύσκολο αυτό πολύ για ένα παιδί να δει το βουνό και να μιλήσει για το βουνό.
Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι με το θέμα της μνήμης εδώ και 20 χρόνια περίπου, αλλά όταν γνώρισα την Κατερίνα Καμπανέλη, την κόρη δηλαδή του Ιάκωβου, στην Άξο πριν 2 χρόνια, εμπνεύστηκα πάρα πολύ να κάνω κάτι για αυτήν συγκεκριμένα και όχι για τον πατέρα της, διότι ήθελα να δείξω πώς είναι να είσαι παιδί ενός ανθρώπου και που είναι διάσημο, αλλά και ενός ανθρώπου που είχε 2,5 χρόνια από τη ζωή του θυσιάσει στο ναζιστικό στρατόπεδο του Μάουτχάουζεν. Mm-hmm. και δεν μιλούσα ποτέ γι' αυτό. Βασικά το έργο βασίζεται στις συνεντεύξεις που έχω πάρει από την Κατερίνα, δύο και χρόνια, και το υλικό αυτό το μάζεψα μαζί με υλικό από αρχείο, από το στρατόπεδο, με ιστορικούς που έχω μιλήσει, από podcast, από βιβλία και διάφορα, και όλα αυτά μαζί τα έβαλα κάτω και έγραψα αυτό το έργο.
Κάνοντας αυτό το κομμάτι της έρευνας, της ιστορικής μνήμης και των γεγονότων που συνέβησαν και σημάδεψαν τον κόσμο και ακόμα και τώρα είναι τόσο νοπά, αισθάνεσαι, βλέποντας και βρίσκοντας τα μονοπάτια της έρευνας, αισθάνεσαι ότι όλο και κάτι καινούριο βγαίνει και αυτό είναι περισσότερο ανατριχιαστικό σε σημείο που δεν το έχεις καν φανταστεί? Είπες και νωρίτερα και ενδεχομένως ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου να μην γνωρίζει την περιπέτεια του Ιάκωβου Καμπανέλη στο στρατόπεδο Μάουτχάουζεν. Είναι στοιχεία τα οποία ο κόσμος δεν τα γνωρίζει και μαθαίνοντας τα βρίσκεται μπροστά σε μια άλλη πραγματικότητα που φοβίζει, τρομάζει, τρομοκρατεί, δίνει και ιδέες όμως και ελπίδα για κάτι καλύτερο.
Δεν ξέρω ακριβώς γιατί το κάνω αυτό, γιατί ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Είναι τα θέματα που εμένα με ενδιαφέρουν και πιστεύω ότι το κάνω χωρίς να υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος. Ίσως επειδή προσπαθώ να βρω πάντα μέσα σε αυτή τη φρίκη του πολέμου κάτι το παράδοξο που όντως ψάχνοντας και μέσα στην έρευνα που κάνω, τη μεγάλη έρευνα θα έλεγα, ανακαλύπτω και στιγμές που μου δίνουν μια ελπίδα για την ανθρωπότητα, όπως ας πούμε π.χ. στο έργο το Mauthausen, ενώ το διαβάζεις για τις φυκαλαιότητες που έχουν κάνει οι Γερμανοί και λες αν είναι δυνατό, δεν μπορείς δηλαδή να το συλλάβεις ότι έχουν κάνει τέτοια πράγματα, ξαφνικά εμφανίζεται ένας άνθρωπος, ο Σνάιντα παραδείγματος χάρη, ο οποίος ήταν και ο ίδιος Γερμανός και έσωσε τη ζωή του Ιάκωβου πολλές φορές και το βοήθησε ούτως ώστε η διαμονή του, θα έλεγα, που δεν ταιριάζει φυσικά αυτή η λέξη, να γίνει κάπως ανθρώπινη, δηλαδή να του βρει δουλειά στο γραφείο, να μην υποφέρει πάρα πολύ στα κάρουνα και στα χιόνια. Αυτό είναι βασικά που με ενδιαφέρει, το παράδοξο του πολέμου.
Πόσο συγκλονιστικό είναι ότι αυτό που περιγράφεις από το τότε το ζει η κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο και σήμερα με τις φρικαλαιότητες που γίνονται εκεί στη Μέση Ανατολή και πόσο έχουν αντισταθεί οι όροι και πόσο δύσκολο είναι αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Τώρα υπάρχει και εικόνα και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα έχουν βγει πράγματα τα οποία σε κάνουν να απορείς αν ο άνθρωπος είναι όντως το χειρότερο όν του ζωικού βασιλείου σε μίσος και κακία και έχθρα και αγωνία για το πώς θα εξυπηρετήσει το προσωπικό του και οικονομικό του συμφέρον. Λοιπόν, Ελισάβετ, η Ελισάβετ Χάσε είναι σκηνοθέτης ή σκηνοθέτηδα, δημιουργός του θεάτρου, με καταγωγή από την Ελλάδα, ζει και εργάζεται στην Κολονία. Θα σε ρωτήσω εδώ τώρα, γιατί εγώ νομίζω ότι έχεις γεννηθεί στη Γερμανία.
Όχι, έχω γεννηθεί στη Βέρεια και όταν ήμουν 21 χρονών πήγα στη Γερμανία για πρώτη φορά και έμεινα.
Ωραία.
Βασικά για διακοπές πήγα.
Το χάσα εγώ για γερμανικό το πέρασα και λέω εντάξει.
Τι τα ψάχνεις τώρα, νεανικές τρέλες, όπως έλεγε και ο Ιάκωβος. Ναι, ναι. Ναι, είναι το πίστο του πρώην σύζυγου μου που το κράτησα.
Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ασχολείσαι την τελευταία 20 ετία με θεατρικά έργα, τα οποία βασίζονται σε αληθινές ιστορίες, ερευνούν όπως είπαμε τη μνήμη, την ταυτότητα, την προσφυγιά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει δημιουργήσει η Ελισάβετ Χάσε τη θεατρική σειρά «Κόκκινη Ουτοπία», η οποία είναι αφιερωμένη σε καλλιτέχνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση και το σοσιαλιστικό κόσμο, τις λαϊκές δημοκρατίες του Ανατολικού Μπλοκ, και την παράσταση «Ξανά παιδί» που αφηγείται την ιστορία μιας μητέρας και μιας κόρης προσφύγων που αναγκάζονται να ζήσουν μαζί στη Γερμανία μετά τον πόλεμο. Θα τα δούμε όλα αυτά, Ελισάβετ μου, γιατί έχω αδικήσει πάρα πολύ την Αλεξάνδρα που κάθεται εδώ και περιμένει με πολύ μεγάλη αγωνία. Αλεξάνδρα, μας ενώνει εμάς λίγο και το αντίθετο ημισφαίριο, έτσι, έτσι λίγο μακριά.
Πέρα του Ατλαντικού.
Πέραν του Ατλαντικού. Λοιπόν, βλέπω και διαβάζω εδώ πολύ ωραία πράγματα στο βιογραφικό σου. Εκτός από ηθοποιός, είσαι και στην λυρική και μουσικοπαιδαγωγός, καταπληκτικό μου ακούγεται αυτό, και χορεύτρια ελληνικών παραδοσιακών χωρών. Ωραίο και αυτό, πολύ.
Πολύ ωραίο, ναι.
Πολύ ωραίο. Χθες πέρναγα για να πάω για μπάλα τον Οδυσσέα και ήταν σε ένα δεύτερο όροφο και έβλεπα και χορεύανε έτσι, είχαν μαζευτεί και λέω ρε, εσύ εγώ στην ένταση και στην πίεση, άντε να περάσει και αυτή η μέρα να προλάβουμε να τα βγάλουμε πέρα. Και λέω, τι ωραία που ξεδίνουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, και βγάζουν όλο το.
Πολύ. Και η αγάπη μου για τους παραδοσιακούς χορούς ήταν πάντα, αλλά ειδικά στην Αμερική, εκεί έμαθα περισσότερο να χορεύω, δηλαδή να αγαπήσω περισσότερο την Ελλάδα απ' έξω.
Ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουγα με πολύ προσοχή αυτά που λέγατε, γιατί είναι όντως πολύ σημαντικά. Τα βιώνουμε και τώρα, όπως λέμε, και βλέποντας εικόνες από το ίντερνετ, διαβάζοντας ένα βιβλίο, ακούγονται ακόμα πιο τρομακτικά. Δηλαδή, μελετώντας το Mauthausen συγκεκριμένα για το έργο, διαβάζοντάς το, λέω τι φρίκι έπρεπε να πέρασε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πιστέψω. Οπότε ξαναπάω πάλι πίσω.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, που λέμε. Και ήθελα να πω ότι, ναι, και εγώ, όπως λες, που βρεθήκαμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για σπουδές, να συνεχίσω τις σπουδές μου στο λυρικό τραγούδι. Ακόμα δεν τραγουδάω στη λυρική σκηνή, αλλά
δηλαδή
λυρική σκηνή στον κόσμο.
Ναι, 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 ναι. Ποια εποχή έφτασες εκεί στη χώρα του Κολόμβου, ας το πούμε.
Λίγο πριν το τέλος του κόσμου, θα έλεγα. Όχι, αστείευαμε. Το 2000, που ήταν που τότε θα τελείωνε ο κόσμος, που λέγανε. Τέλος πάντων, όλα ήταν πολύ ωραία συγκυρία, γιατί ως υπότροφος του Ωνασίου είχα τη δυνατότητα να σπουδάσω το μεταπτυχιακό μου σε ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο στη Νέα Υόρκη, πάνω
πολύ
στην
ωραία.
Όπερα και στο λυρικό όπερα, δηλαδή, αυτό που λέμε.
Ωραία, ωραία. Άρα εκεί έζησες, υποπτεύομαι, αρκετά χρόνια, έτσι.
Ναι. Μην τα μεταξύ μας τώρα είμαστε.
Ναι, μεταξύ μας, δεν θα τα πούμε άλλο
ναι.
αυτά.
Ναι. Και μουσικοπαιδαγωγός, έχετε δίκιο, γιατί μετά μέσω του.
Αν το έχετε, θα το κόψεις.
Με
συγχωρείστε, πώς θα γίνει.
Έχεις, ναι.
Έτσι.
Η μουσικοπαιδαγωγική με έμαθε εμένα περισσότερο πώς να είμαι καλύτερος μουσικός, γιατί έπρεπε να μιλήσω πολύ ειλικρινά στα παιδιά και είχα αυτή την ευκαιρία. Στην Ομογένεια είχα να συνεργαστώ με διάφορα σχολεία ημερήσια στη Νέα Υόρκη. Οπότε μέσω αυτή τη. Πώς το λένε, συνδιαλλαγής, έμαθα εγώ περισσότερη μουσική. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ ωραία.
Ναι, ωραία εμπειρία.
Πάρα έτσι. Πολύ, ναι.
Δεν μου λες τώρα, τα παιδιά είναι περισσότερο σφουγγάρια από τους μεγαλύτερους, δηλαδή παραδοσιακοί χώροι. Εγώ μπορώ να κατάγομαι από ένα χωριό, λέμε, δυστυχώς δεν. Αλλά λέμε, όπου εκεί ο παραδοσιακός χώρος είναι κάτι πολύ σημαντικό και το έχει λίγο και μέσα η ρίζα μου.
Ναι.
Τα παιδιά τώρα, τα Ελληνόπουλα εκεί στην Αμερική, που μπορεί να μην έχουν όλο αυτό το κομμάτι, έχουν ζήσει και έχουν μεγαλώσει διαφορετικά. Είναι σφουγγάρια, είναι πιο εύκολο για τα παιδιά να καταλάβουν, να ακούσουν τα μουσικά και χορευτικά αερίσματα.
Πάρα πολύ. Έχουν ειδικά και οι σύλλογοι που υπάρχουν, δηλαδή αυτό που έβλεπα εγώ στη Νέα Υόρκη, με διάφορους σύλλογους όπως των Κριτών, της Ικαρίας.
Στην Αστόρια, στην Ομόνια, κάτω το
ναι, όλα. Α, ναι, 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 ναι. Στο Μήνωα, σε όλες αυτές τις μεγάλες. Έβλεπα ότι τα παιδιά μετά το σχολείο σίγουρα ή το Σάββατο ή την Κυριακή πηγαίνανε να κάνουν παραδοσιακούς χορούς. Το θεωρούν μέρος της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Mm. Δηλαδή είναι πάρα πολύ έντονο το στοιχείο αυτό. Οπότε έχουν αυτή την αίσθηση του ρυθμού. Και νομίζω όλοι όμως, λέμε για παιδιά, είμαστε μεγάλοι. Όπως λέμε, συναντάμε το μικρό μας σε αυτό και στο έργο. Το μικρό παιδί, οπότε και μέσω αυτό που λες ότι μπορείς να χορέψεις και να τραγουδήσεις σε οποιαδήποτε βιολογική ηλικία είσαι, δεν έχει σημασία. Το παιδί είναι πάντα.
Και πάντα είμαστε και εμείς παιδιά, έτσι,
ναι.
Να μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, ήθελα λίγο έτσι να βάλω τον κόσμο με διάφορα στοιχεία δικά σας,
ναι.
Για να καταλάβει με ποιους είμαστε, με ποιες κυρίες είμαι εδώ και πώς προσπαθούμε να μιλήσουμε για το κομμάτι το δημιουργικό τους. Θέλω να μπούμε λίγο στην παράσταση, στα της παράστασης. Εσύ έχεις αναλάβει το βαρύ φορτίο να εκτελέσεις όλο αυτό το θεατρικό έργο που είναι πολύ δύσκολο. Εγώ γενικά θεωρώ πολύ δύσκολο ένα παιδί να μιλάει για τον πατέρα του, ό,τι και αν είναι, έστω και αν ο πατέρας του είναι βουνό, όπως είπα νωρίτερα. Για τα παιδιά είναι βουνό ο μπαμπάς πάντα.
Σίγουρα.
Με το όνειρο να το φτάσω, να γίνω σαν και εκείνον κλπ. Η δική σου πρώτα απ' όλα συνεργασία με την Ελισάβετ. Αν μπήκατε σε μία έτσι άμεση επικοινωνία και κατανόηση η μία στις άλλες. Και, δηλαδή σαν να είσαστε χρόνια μαζί και ένα έργο το οποίο αμέσως το αποστήθησες, το κάνεις κομμάτι σου.
Δεν ξέρω, θα μιλήσω για μένα. Εγώ με το που μιλήσαμε και συναντηθήκαμε, γεια σας, γνωριζόμαστε, δεν ξέρω, από μένα αισθανόμουν ότι σε γνώριζα χρόνια, Ελισάβετ. Ήταν άμεση, πρώτα απ' όλα ενθουσιασμός. Εγώ ήμουνα σε... Προσπαθούσα να κρατήσω ένα σοβαρό ύφος, αλλά μέσα μου να είχε. Αλλά θέλω να πω ότι το βαρύ φορτίο, άμα το ακούω έτσι, είναι λίγο βαρύ. Αλλά θέλω να πω, είναι δέος. Όταν έχεις να κάνεις και με και με τον ίδιο τον άνθρωπο, δηλαδή ξεκινώντας από διάφορες φάσεις, μαθαίνοντας πρώτα γι' αυτό που ήθελε να. Που μιλήσαμε με την Ελισάβετ, που μου μίλησε η Ελισάβετ και σας είπα, είμαι πολύ τυχερή γι' αυτό. Μέχρι τώρα που αυτό περνάει από διάφορα στάδια προετοιμασία. Δηλαδή αυτό που λέτε, που λες, η δυσκολία του είναι το να μάθεις ένα κείμενο. Δηλαδή τώρα το λέω λίγο μπερδεμένα, αλλά θέλω να πω ότι υπήρχε πολύ μεγάλη αγαστή συνεργασία, θα το έλεγα, αρμονική. Δηλαδή υπήρχε αυτό. Η κατανόηση και από την Ελισάβετ το θέματος του ενός κειμένου που πρέπει να. Τεχνικά να το μάθει κάποιος, τεχνικό είναι αυτό, μέχρι να αποδοθεί σαν να μην είναι κείμενο, σαν να μην το είχες μάθει ποτέ, είναι δικό σου. Γίνεσαι ο χαρακτήρας.
Ο μονόλογος είναι πέρα από το ότι έχει έναν αφηγηματικό χαρακτήρα, είναι και το πρόσωπο, οι κινήσεις, όλα αυτά που ταιριάζουν με την αφήγηση. Δηλαδή πάρα πολύ δύσκολο. Όσες φορές έχω δει μονόλογο, πραγματικά λέω, εσύ πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θεωρώ ότι είναι κάτι υπεράνθρωπο. Πραγματικά το θεωρώ έτσι.
Ωραία, είναι αυτό, άμα το ακούς, είναι λίγο.
Όχι, αλήθεια. Για εμάς που είμαστε απ' έξω.
Είναι ενθουσιασμός, ναι. Είναι τελείως
κάτι που ξέρεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις ο ίδιος, αλλά το βλέπεις και το θαυμάζεις και το ερμηνεύεις έτσι. Ελισάβετ, εσύ πάνω κάτω τα ίδια συναισθήματα όταν γνώρισες την Αλεξάνδρα.
Ναι, την Αλεξάνδρα την μου τη σύστησε ένας φίλος μου ηθοποιός που είχαμε συνεργαστεί στην προηγούμενη παράσταση που έκανα στην Αθήνα, το Hans. Και μου είπε, ναι, θα πάρεις την Αλεξάνδρα. Ταιριάζει πάρα πολύ και τα λοιπά και νομίζω ότι κατευθείαν μόλις μιλήσαμε την πρώτη φορά η χημεία μας στέριξε πάρα πολύ και επίσης όλη τη διάρκεια μέχρι τώρα που είναι περίπου 6 εβδομάδες που κάνουμε καθημερινά πρόβες ότι έχουμε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα, γελάμε πάρα πολύ, φυσικά υπήρχαν 1-2 εντάσεις, να μην το κρύψουμε και αυτό, ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές...
Είναι αγάπης αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν ξέρεις έναν άνθρωπο και ξαφνικά τον βλέπεις έναν άγνωστο άνθρωπο και είσαι κάθε μέρα μαζί του για 6-8 εβδομάδες και εγώ ως σκηνοθέτητα τον κοιτάω συνέχεια, δηλαδή κοιτάω τα πάντα, το βλέμμα, το στόμα, το ύφος, τα μαλλιά, πώς πέφτουν τα μαλλιά.
Έχεις και την κριτική όψη δηλαδή, πέρα από οπωσδήποτε.
Εντάξει, νομίζω ότι με την Αλεξάνδρα, γενικά αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει την Αλεξάνδρα είναι ότι είναι φοβερά ανοιχτό άτομο. Δηλαδή δεν λέει όχι εγώ αυτό το κάνω. Είναι ανοιχτή σε όλα όσα τις έχω προτείνει. Και γενικά μας αρέσει να πειραματιζόμαστε. Δηλαδή δεν λέμε όχι εγώ αυτό είναι το στυλ μου, τέρμα έτσι θα γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα μια άλλη ιδέα πώς θα κάνω το έργο στην αρχή, αλλά μετά όταν γνωρίστηκα με την Αλεξάνδρα και είδα ποια είναι η προσωπικότητά της, ποια είναι η άβρα της, ο χαρακτήρας της κτλ, κατάλαβα ότι αυτό που είχα στο μυαλό μου δεν λειτουργεί. Ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Η Αλεξάνδρα είναι ανοιχτός τύπος, της αρέσουν και αυτοί τα πειράματα και κάναμε διάφορα. Νομίζω ότι τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είμαστε και οι δύο πολύ ευτυχισμένες και ευχαριστημένες. Επίσης ήθελα να πω ότι παίζει ακόμη ένα άτομο στην παράσταση.
Α, ωραία, ναι.
Ναι, ναι, έχουμε την Αθανασία Τσοπαναριά, η οποία υποδύεται την μικρή Κατερίνα.
Α, στη μικρή της ηλικία.
Ναι, δηλαδή το έργο είναι ένας κλασικός μονόλογος, ξέρεις τι εννοώ, τραπέζι, καρέκλα, ηθοποιός.
Ναι.
Αλλά επίσης συνδυάζει και την performance, η οποία την κάνει η Αθανασία Τσοπαναριά, η οποία έχει σπουδάσει στην Σχολή Καλοτεχνών performance.
Ναι, από ό,τι βλέπω εδώ έχει σπουδάσει performer και visual artist και αποφύτησε το 2022, άρα είναι νέο κορίτσι, έτσι ταιριάζει.
Ναι, ναι, είναι μικρή κοπέλα και μοιάζει και αρκετά νέα. Ωραία. Και υποδύεται τη μικρή Κατερίνα.
Θέλω να σου πω το εξής.
Πες μου. Νίκο, πες μου.
Η Αλεξάνδρα είναι η Κατερίνα Καμπανέλη. Έτσι. Όταν ξεκινάς εσύ λοιπόν, έχεις πάρει τις αφηγήσεις, έχεις κάνει όλη αυτή την έρευνα, έχεις φτάσει εκεί που κάπου ακούς πράγματα και νιώθεις και συγκλονίζεσαι και ξεκινάς όλο αυτό να το βάλεις σε ένα χαρτί. Προφανώς έτσι γίνεται, υποπτεύομαι εγώ που δεν έχω γράψει ποτέ μονόλογο, αλλά όλο αυτό πρέπει να μπει σε μία σειρά, να υπάρχει στο μονόλογο, να υπάρχει κάτι γραπτό μπροστά σου. Εκεί πόσο δύσκολο είναι, αποκλείεται να είναι εύκολο, όλα αυτά, την τεράστια πηγή πληροφοριών να την σμίξεις, να την μικρύνεις, να την βάλεις στα χρονικά πλαίσια και περιθώρια και να γράψεις αυτό που θέλεις, μέσα σε λίγες λέξεις. Αυτό είναι το συγκλονιστικό της ιστορίας. Να περιγράφεις μία ζωή τόσο έντονη όπως του Ιάκωβου Καμπανέλη, όπως την περιγράφει η κόρη του, και να πρέπει αυτό να το κάνεις σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αρκετό όμως για να καταλάβει ο κόσμος τα πάντα.
Ωραία. Ωραία ερώτηση, Νίκο. Το διάστημα ήταν 2 χρόνια. Δεν ήταν μικρό. Είχα αρκετό καιρό στη διάθεσή μου. Φυσικά δεν έγραφα 2 χρόνια το πρωί στο βράδυ. Υπήρχαν και εποχές που δεν έγραφα καθόλου. Νομίζω ότι η αρχή είναι το θέμα. Αν μπεις στην αρχή και την κάνεις και ξέρεις αυτό που θέλεις, αυτή η ιστορία, ότι πώς θέλεις περίπου να την κάνεις, βγαίνει από μόνο του. Δεν ξέρω. Δηλαδή εγώ έγραφα. Μετά έλεγα, αχ, δεν έβαλα αυτό. Για να πάρω την Κατερίνα τηλέφωνο. Της έλεγα, Κατερίνα, πότε σε βολεύει να κάνουμε μία βίντεο κλήση? Γιατί η Κατερίνα μένει Αθήνα, εγώ μένω Κολονία. Κάναμε πάρα πολλές βιντεοκλήσεις. Κανονίζαμε ραντεβού και μιλούσαμε. Και επίσης τα έγραφα. Δηλαδή είχα το κινητό μου, τέλος πάντων, και μαγνητοφώνησα ό,τι μου έλεγε. Και μετά καθόμουν και τα έγραφα. Νομίζω ότι η αλήθεια δεν μου φάνηκε εμένα δύσκολο, να πω την αλήθεια. Βέβαια, είχα πολύ καιρό στη διάθεσή μου, 2 χρόνια. Και νομίζω ότι έκανα μια έρευνα που ήταν σχετικά βαθιά. Βέβαια, για τον Καμπανέλη δεν μπορείς να κάνεις ποτέ στη ζωή σου έρευνα, γιατί ο άνθρωπος έχει γράψει πάνω από 40 θεατρικά έργα και είναι μια απίστευτη προσωπικότητα και ένας υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος πατέρας. Και εγώ που δεν τον ξέρω, από τις συζητήσεις που έχω κάνει με την Κατερίνα, άρχισα και εγώ να τον αγαπάω. Δηλαδή, πολύ συμπαθής. Και επίσης η Κατερίνα.
Ήθελα να σε ρωτήσω αυτό, δηλαδή στις κουβέντες που έκανες με την κόρη του, με την Κατερίνα, τι κατάλαβες, τι σου βγήκε ότι ήταν το πρώτο νόημα, δηλαδή τη σχέση τους? Μιλούσε για το κομμάτι το δημιουργικό, για το κομμάτι της ταλαιπωρίας του και τα βασανιστία τα οποία υπέστη, για όλο το κομμάτι το δημιουργικό, το πατρικό. Δηλαδή, τι θεωρείς ότι έπαιζε πρώτο ρόλο και κύριο ρόλο, και από εκεί ενδεχομένως ξεκινάει και η θεατρική παράσταση για την Κατερίνα προς τον πατέρα της?
Νομίζω ότι, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι...
Εντελώς, λέει.
Όχι και τόσο σίγουρη, δεν θα βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, αλλά απέφευγε να μιλήσει για το κομμάτι του στρατοπέδου ο πατέρας της. Μέχρι που ήταν 18 χρονών δεν της επέτρεψε να διαβάσει και το βιβλίο του, το Mauthausen, το οποίο το είχε γράψει πριν τη γέννησή της. Και γενικά της έλεγε αυτό που είπα εγώ προηγουμένως σε σένα, όταν με ρώτησε για το πείθητό μου, τι τα ψάχνεις τώρα, νεανικές τρέλες? Αυτή η φράση επαναλαμβάνεται στο έργο αρκετές φορές. Και γενικά αυτά που γράφει στο έργο είναι αυτά ακριβώς που μου έχει πει η Κατερίνα. Φυσικά έχω προσθέσει και δικά μου στοιχεία αυτοβιογραφικά, γιατί πάντα προσθέτεις δικά σου στοιχεία.
Ναι, χρειάζεται.
Δηλαδή η τελευταία σκηνή, δεν θα πω βέβαια τι είναι, ποια είναι η τελευταία σκηνή. Είναι η σκηνή η δική μου με τον πατέρα μου, που είχε φύγει μεγάλο ταξίδι και ήρθε μετά από ένα ταξίδι ένα βράδυ, και θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν αυτή η φάση. Δηλαδή πώς ήρθε, ήταν σκοτάδι, ανοίγει πόρτα, τον κοιτάω, τα μάτια, και ξαφνικά γίνεται όλο το σύμπαν μαγικό. Αρκούσε που ήταν εκεί ο πατέρας. Εγώ γενικά έχω μια απίστευτη αδυναμία στα παιδιά, το λέω, και ό,τι κάνω το αφιερώνω κατά κάποιο τρόπο στα παιδιά και στη σχέση των παιδιών με τους πατέρες τους, με τις μητέρες, τους πατεράδες, με τις μητέρες κτλ. Αυτό το έργο είναι αυτή η σχέση της Κατερίνας με τον Ιάκωβο. Ήτανε μοναχοπέδι η Κατερίνα, εσωστρεφές παιδί, καθόταν σπίτι πάρα πολλές ώρες. Από ό,τι μου είχε πει, οι πρώτοι φίλοι ήρθαν στο πανεπιστήμιο και βασικά περίμενε να έρθει ο πατέρας, να ανοίξει αυτή η πόρτα και να πεταχτεί σαν ελαττήριο και να πέσει στην αγκαλιά του πατέρα.
Αυτό
είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω, αν μου επιτρέψεις να πω. Εκτός φυσικά αυτό της μνήμης που η ιστορία επαναλαμβάνεται και πρέπει να γνωρίζουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε την ιστορία μας για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται σήμερα, αλλιώς νομίζω είναι δύσκολα.
Μεγάλη κουβέντα αυτό που είπες. Είμαστε υποχρεωμένοι.
Ναι, είμαστε υποχρεωμένοι
να γνωρίζουμε,
πιστεύω,
την ιστορία μας. Ναι, γιατί αν ρωτήσεις εδώ, η ιστορία κανείς δεν γνωρίζει, πολύ λίγος κόσμος δυστυχώς, και την προσπερνάνε την ιστορία γιατί και την παραγράφουν κάποιοι για να αλλάξουν τα δεδομένα, και γενικά δεν θέλει και νομίζω όλο το σύστημα να ξέρουμε πολύ και για ιστορία και για αγώνες και για διεκδικήσεις ετών. Λοιπόν, 13-14-15 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Μπάγκιον, στις 8 το βράδυ, δηλαδή αύριο μεθαύριο και αντιμεθαύριο, πλατεία Μουνίας 18, στην είσοδο ή έξοδο του μετρό της Αθηνάς Σταδίου, εκεί έτσι, στην Ομόνια. Αλεξάνδρα, τι καλό μας έχεις φέρει τώρα εδώ, θα μας μιλήσεις λίγο για τη θεατρική παράσταση, τι θα κάνουμε τώρα.
Εγώ να προσθέσω λίγο σε αυτό που είπατε για τη γραφή. Διαβάζοντάς το, ήθελα να πω ότι βέβαια η Ελισάβετ είναι παρούσα τώρα, αλλά η γραφή της είναι τόσο περιεκτική που μεγάλες εικόνες, πολύ ωραία πληροφορία, μπαίνει σε μία πρόταση και είναι η ένταση της πρότασης τέτοια ώστε, δηλαδή δεν χρειάζεται παραπάνω να περιγράψεις κάτι. Οπότε θέλω να πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ.
Τεχνική που
ναι, αυτό έτσι, θέλω να πω, αλλά είναι και εξαιρετικό κείμενο. Θέλω να το πω αυτό έτσι να.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ,
Αλεξάνδρα.
Τι λέτε, αλίμονο.
Και εννοώ καφέ μετά.
Αχ, ευχαρίστω. Ναι. Τι έχω. Εννοείται από ένα μέρος που
ένα
λέγαμε
μέρος
να πούμε.
Ένα μέρος της παράστασης, για να πάρει μια μυρωδιά και ο κόσμος.
Θα μπορούσα να εξηγήσω πώς να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο, το Mauthausen, αυτό που χρησιμοποιούμε μέσα στο. Ή απευθείας από μια.
Θέλεις να διαβάσεις το Mauthausen ή από το έργο να πει ένα απόσπασμα.
Εσείς τι θέλετε, εγώ. Ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ φιλοξενώ εδώ, δεν είναι.
Πολύ ωραία. Εμείς.
Απαιτήσεις.
Μπορείς να διαβάσεις από το έργο, αν θέλεις.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Αυτό το ίσως που αρχίζει με το ίσως όμως.
Βεβαίως.
Ναι. Η παράσταση, ήθελα να πω ότι μέχρι να βρει Αλεξάνδρα το απόσπασμα, είναι χειροποίητη. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι τα πάντα που βλέπουν τα φτιάχνουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν υπάρχει ούτε μαγνητοσκόπηση, ούτε και η μουσική που παίζουμε και τα τραγούδια είναι ζωντανά.
Μάλιστα.
Χωρίς, δηλαδή, συνοδεία οργάνων
και εφέ.
Και εφέ, ναι.
Όπως είπες χειροποίητη, λέω εγώ τώρα τα έπιπλα τα έχουν φτιάξει μόνοι τους.
Περίπου.
Τα έχουν τρίψει, τα έχουν γυαλίσει. Και
όχι, αλλά
το κατάλαβα απόλυτα.
Ναι. Αυτό που εννοώ κιόλας είναι ότι η Αθανασία ζωγραφίζει όλη την ώρα. Έχει ζωγραφίσει, δεν ξέρω, 50 ζωγραφιές.
Τουλάχιστον.
Ζωγραφίζει όλη την ώρα και αυτά τα έργα της τα βλέπουμε. Δηλαδή τα σκηνικά που έχουμε είναι οι ζωγραφίες της Αθανασίας. Που μάλιστα. Εντάξει, είναι
αυτό
καταπληκτική ζωγράφο.
Εσύ ήρθε μόνο του, έτσι.
Όχι, το περίμενα γιατί ξέρω ότι είναι ζωγράφο.
Ωραία. Όμως δεν τις είπε ζωγράφηση για να τα βάλουμε εδώ, ξέρω εγώ, έγινε αυθόρμητα.
Δεν μου αρέσει να σου λέω όχι, αλλά τις το είπα.
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν.
Τότε θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Από ένα σημείο θα το αφήσω να αιωρείται, θα το ξεκινήσω έτσι. Δεν με έκλεισε σε γυάλινο δωμάτιο. Με έπαιρνε μαζί σου. Παντού. Αλλά ήσουν πάντα μισό βήμα μπροστά. Να μη δω. Να μη χτυπήσω. Να μη λερωθώ από τη ζωή. Ίσως όμως... Ίσως αυτός ήταν ο μόνος τρόπος που ήξερες. Να με κρατήσεις σε ένα καθαρό δωμάτιο. Μακριά από θορύβους. Από σκοτάδι. Από ερωτήσεις. Εσύ... Έζησες πράγματα που ούτε μπορώ να τα φανταστώ. Και μετά ήρθες και έφτιαξες έναν κόσμο για μένα, που να μην τους μοιάζει σε τίποτα. Έναν κόσμο χωρίς στρατόπεδα, χωρίς σιρήνες, χωρίς ουρές και αριθμούς. Ήθελες να ξεχάσεις. Και για να το κάνεις αυτό, έπρεπε να κάνεις μια καινούργια αρχή. Δεν μου μίλησες ποτέ για τις νεανικές σου τρέλες, όπως τις αποκαλούσες. Ούτε μία λέξη, ούτε ένα όνομα, ούτε ένα βλέμμα. Όταν ήμουν παιδί μπαμπά, ήμουν παιδί χωρίς άποψη για τίποτα. Αυτό είναι το έντονο σημείο.
Ο Ιάκωβος Καμπανέλης γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 1921. Ήταν μεταξύ άλλων θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, σεναριογράφος, δημοσιογράφος και ακαδημαϊκός. Έχει περάσει και εδώ ως επικεφαλής διευθυντής της ΕΡΤ, στη ραδιοφωνία. από τα έργα του, τα οποία ξεχωρίζουμε, αν και είναι δύσκολο να κάνεις αυτή την κατανομή, είναι η Στέλα με τα κόκκινα γάντια, η 7η μέρα της δημιουργίας, η Αυλή των Θαυμάτων, από τα κορυφαία του, έτσι, η Ηλικία της Νύχτας, Παραμύθι χωρίς όνομα, Γειτονιά των Αγγέλων, Βίβα Ασπασία, Ο Οδυσσέα γύρισε σπίτι, Απικία των Τιμωρημένων, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο, επίσης εκπληκτικό, Ο Εχθρός Λαός και Πρόσωπα για Βιολί και Ορχήστρα. Γεννήθηκε στην Άξο, ήταν 9 παιδιά. Το 6ο παιδί ήταν ο Ιάκωβος Καμπανέλης, του Στέφανου Καμπανέλη, που ήταν φαρμακοποιός, και της Εκατερίνης Λάσκαρη. Καταγωγή είχε από τη Χίο, από την πλευρά του πατέρα του, και από την Κωνσταντινούπολη, από αρχοντική πλούσια οικογένεια, ήταν η μητέρα του. Το 35 έφτασε στην Αθήνα, εργαζόταν πρωί βράδυ και σπούδαζε στη Σιβητανίδιο, τεχνικό σχέδιο. Το 42 συνελήφθη από τους Γερμανούς και κρατήθηκε στο στρατόπεδο Mauthausen μέχρι το Μάη του 45, οπότε και απελευθερώθηκε. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, μαγεύτηκε από τις παραστάσεις του θεάτρου Κουν, του θεάτρου τέχνης του Κάρολου Κουν, έτσι, και προσπάθησε να γίνει ηθοποιός χωρίς να έχει όμως απολυτήριο γυμνασίου. Γι' αυτό το λόγο δεν έγινε δεκτός από το Εθνικό Θέατρο. Αφοσιώθηκε έτσι στο γράψιμο και το πρώτο του θεατρικό έργο, Χορός πάνω στα Στάχια, παρουσιάστηκε το 50 από τον Θεία Σολεμού στο θέατρο Διονύσια της Καλλιθέας. Το 81, όπως είπαμε, έγινε διευθυντής εδώ στη ραδιοφωνία της ΕΡΤ. Ακαδημαϊκός έγινε το 1999 στη νέα έδρα του Θεάτρου της Ακαδημίας Αθηνών, και το 2000 το απονεμήθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο παράσημο του ανώτερου ταξιάρχη του τάγματος του Φίνικα. Ο αδερφός του ήταν ο Γιώργος Καμπανέλης, ηθοποιός της εποχής του 60, όμορφ άντρας, έτσι, Ζεν Πρεμιέ, και μαζί σκηνοθέτησαν την ταινία «Το Κανόνι και το Αιδόνι» το 1968. Έφυγε στις 29 Μαρτίου του 2011 με προβλήματα στα νεφρά, λίγες μέρες μετά τον χαμό της αγαπημένης του συζύγου και συντρόφου Νίκης. Λοιπόν, Ελισάβετ, εγώ συγκινήθηκα πολύ, για να σου είμαι ειλικρινής. Πάντα με πιάνει ένας κόμπος έτσι και ανατριχιάζω. Εκεί που μίλαγες για το έμπα του μπαμπά σου στο σπίτι, που τελειώνει όλος ο κόσμος και αρχίζει ξανά με αυτή την εικόνα, με αυτή τη συνάντηση. Σου βγήκε προφανώς και από την κουβέντα με την Κατερίνα Καμπανέλη όλο αυτό το κομμάτι της αγάπης για το γονιό. Είτε λέγεται πατέρας είτε λέγεται μάνα, εγώ δεν τα διαχωρίζω τους ρόλους, ιδιαίτερα της μάνας, ότι η μάνα είναι τα πάντα και ο πατέρας παίζει άλλο ρόλο, αυτά τα θεωρώ τελείως ξεπερασμένα. Ο καθένας έχει το ρόλο του και είναι το ίδιο και ακριβώς έντονος ο ρόλος του κάθε γονιού ξεχωριστά με το παιδί του. Ένιωσες ότι η Κατερίνα σε αυτή τη σχέση με τον πατέρα της έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι του είναι της, δηλαδή έχει επηρεαστεί τόσο στην πραγματικότητα από τη μορφή του πατέρα της, όχι γιατί ήταν ένας τεράστιος θεατρικός συγγραφέας κλπ, αλλά γιατί ήταν ο μπαμπάς της.
Αυτό ακριβώς. Για ένα παιδί δεν παίζει κανένα ρόλο άμα είσαι διάσημος ή όχι. Για το παιδί είσαι ο πατέρας, ό,τι και να είσαι, ή η μητέρα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες, ότι και εγώ δεν διαχωρίζω πατέρα, μητέρα, και έχει να κάνει και με τις ευθύνες βέβαια. Νομίζω αυτό το ιδιαίτερο που είναι με την Κατερίνα και τον πατέρα της είναι η ευθύνη που έχει για την κληρονομιά που έχει πάρει επάνω της. Δηλαδή, όταν λέω κληρονομιά, εννοώ τα θεατρικά έργα, το αρχείο, το μουσείο επίσης στην Άξο, που όλα αυτά τα διαχειρίζεται η Κατερίνα, και είναι ένα απίστευτο βάρος αυτό που κουβαλάει.
Ναι, βαρύ φορτίο. Ναι. Δηλαδή, τώρα ξεφεύγουμε λίγο από τη βάση της συγκεκριμένης κουβέντας, αλλά πας σε ένα φίλο ο οποίος είναι μηχανικός αυτοκινήτων και παλεύει εκεί με τα γράσα, με τις μηχανές, με. Του λες τι γίνεται, τον βλέπεις ότι έχει αρχίσει και μεγαλώνει, εξενταρίζει, του λες άντε με το καλό να χαλαρώσεις λίγο, να αναλάβουν τα δύο παιδιά που δεν ασχολούνται, δεν ενδιαφέρονται. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν σημαίνει ότι το κάθε παιδί θα ακολουθήσει τον πατέρα του. Όντως είναι ένα βαρύ φορτίο να ακολουθήσεις όλο αυτό το κομμάτι, να το πάρεις στην πλάτη σου και να το κρατήσεις στο επίπεδο Το επίπεδο είναι πολύ βασικό. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό να νιώθεις ότι ο μπαμπάς μου είναι ο Ιάκωβος Καμπανέλης και πρέπει να κρατήσω το επίπεδο εκεί που είναι. Δηλαδή να μην χαθεί ούτε γραμμή, ούτε λέξη, ούτε... αυτό νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ δύσκολο για το κομμάτι της σχέσης ενός παιδιού με τον γονιό. Λοιπόν, πες μου λίγο για σένα. Από Ελλάδα, από πού ξεκίνησες?
Η καταγωγή μου είναι από τη Βέρεια. Ναι. Και όταν ήμουν 21 χρονών, όπως είπα, νομίζω, πήγα στην Κολονία να επισκεφτώ μια ξαδέρφη μου και έμεινα. Πήγα για ένα καλοκαίρι.
Και το σύζυγό σου, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Και συγκεκριμένα είχα πάει με το λεωφορείο, γιατί τότε ήταν πολύ ακριβές οι πτήσεις. Υπήρχε μόνο μονοπόλιο της Ολυμπιακής, η Λουφθάνσα και τα λοιπά. Ναι. Που το γεγονός ότι πετάς με μια αεροπορική εταιρεία ήταν κάτι wow, ένα θέμα πολυτέλειας, και δεν μπορείς ο καθένας να πάει. Δεν είναι όπως σήμερα που έχει εισιτήρια με 20 και 30 ευρώ.
Ναι.
Και πήγα με το λεωφορείο μέσω της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Περιπέτεια full δηλαδή, και διάρκεια επίσης 2-3 μέρες, δεν θυμάμαι. Εντάξει, και είχε βέβαια και κάποιους κινδύνους στα σύνορα. Μας κάνανε έλεγχο τις βαλίτσες. Αν τους άρεζε κάτι, το παίρναν. Τσιγάρα, κασέτες. Είχα και ένα Walkman τότε.
Προχωρημένα πράγματα.
Ναι, ναι, άσε. High tech. Και όταν πήγα στην Κολονία, ήταν Αύγουστος, ο ουρανός ήταν μπλε, και με το που πάτησα το πόδι μου κάτω, δεν ξέρω τι με έπιασε, είπα, αυτή είναι η πόλη μου, εδώ θα μείνω.
Αλήθεια?
Ναι, ναι. Και αυτό ισχύει ακόμη και τώρα. Τη λατρεύω την Κολονία. Θεωρώ το σπίτι μου. Εντάξει, εννοείται ότι είμαι Ελληνίδα και ότι είναι η πατρίδα μου και όλα αυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να αγαπάς συγχρόνως ή παράλληλα και κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτή η νοοτροπία που... Γιατί πάντα είναι η πρώτη ερώτηση όταν έρχομαι στην Ελλάδα, πού είναι καλύτερα?
Ναι, καλά, θα σε ρώταγα κι εγώ, αλλά εντάξει.
Α, ρώταμε.
Μας το είπες, έτσι. Να σου πω κάτι όμως. Για ένα παιδί που φεύγει έτσι, μια νέα κοπέλα η οποία φεύγει από τη Βέρεια, ενδεχομένως εκείνη την εποχή να ήταν και μια πιο κλειστή κοινωνία από ό,τι είναι σήμερα, και καταλήγει στη Γερμανία, όλο αυτό το κομμάτι το μεταβατικό που εσύ λες, πατάω τα πόδια μου, εδώ είμαι. Είχε προφανώς και μεγάλες αντιθέσεις, έτσι.
Αντιθέσεις εννοείς στην προηγούμενη ζωή μου? Ναι, δεν ήταν οι γονείς μου, ήμουν μόνη μου, ελευθερία, μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω. Από την άλλη, μπήκανε μετά τα δύσκολα, δηλαδή να πληρώσεις νίκη, να ασφαλιστείς, να πληρώσεις τη φορολογία σου, αυτά που
να
δεν
ζήσεις,
είχα πριν.
Δηλαδή, με λίγα
να
λόγια.
Ζήσεις, ναι. Μπήκανε τα δύσκολα, αλλά νομίζω ότι εντάξει, τα κατάφερα και ναι, τα κατάφερα πάνω κάτω. Εντάξει, επέζησα.
Πότε άρχισες να ασχολείσαι, βλέπω τώρα εδώ μία 20ετία, έτσι. Τα πρώτα βήματα, δηλαδή, εκεί που λες, εγώ θα καταλήξω σε αυτό, μου αρέσει. Θα αρχίσω να δημιουργώ πράγματα για το θέατρο, είναι ο χώρος που μου αρέσει, και ιδιαίτερα και το κομμάτι και το μέσο με τον οποίο καταπιάνεσαι. Είχε ένα διαφορετικό χρονικό πλαίσιο εκείνη η εποχή, ήσουν επηρεασμένη από κάποια πράγματα? Πώς μπήκε σε αυτό το δρόμο, έτσι θέλω να ρωτήσω.
Η αλήθεια είναι ότι η τέχνη ήρθε και με βρήκε, να πω την αλήθεια. Δεν το είχα στο μυαλό μου καθόλου. Είχα μία φίλη, η οποία ήταν χορογράφος, και με ρώτησε, όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, θέλεις να συμμετέχεις σε ένα χορευτικό project από έναν Άγγλο χορογράφο, ο οποίος είναι πολύ γνωστός, Royston Meldoom. Και της είπα, πολύ ευχαριστώ, αλλά έχω τα παιδιά, τα μικρά. Φέρ' τα, λέει, αυτά. Και έτσι έγινε η φάση. Πήγαμε εκεί ένα μήνα, κάναμε κάθε μέρα πρόβες, και λεγόταν το έργο «A class dance can change your life», δηλαδή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή, και όντως μου την άλλαξε. Δηλαδή, από το που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή και είδα και τα παιδιά μου που χόρευαν, ήμασταν 107 άτομα, ήμουν 100% σίγουρη ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω, και ακριβώς αυτό και τίποτα άλλο.
Αυτό περίπου το 2000, κάπου εκεί, έτσι, πάνω κάτω.
Ναι, ναι, το 2000 πάνω.
Τα παιδιά?
Τα παιδιά μου δεν ασχολούνται με την τέχνη.
Είναι δύο?
Έχω δύο κόρες. Η μία είναι 28 χρονών, είναι δασκάλα δημοτικού.
Ωραία.
Και η δεύτερη είναι 25 και σπουδάζει νομική ακόμη ένα χρόνο.
Ωραία.
Θέλει να γίνει δικαστής.
Υπέροχα.
Ναι.
Να είναι δίκαιη, εύχομαι, και θα είναι. Αν λάβω από τη μητέρα που βλέπω μπροστά μου. Λοιπόν, πες μου κάτι, η σχέση τους με την Ελλάδα?
Μιλάνε και οι δύο ελληνικά. Η κόρη μου μεγάλη ήταν μια εβδομάδα εδώ πέρα, ήρθε να με επισκεφτεί. Γενικά έχουν μια έντονη σχέση με την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι αισθάνονται μόνο Ελληνίδες, γιατί και αυτή την ερώτηση μου την κάνουν συνέχεια.
Ναι.
Και γενικά και εγώ δεν αισθάνομαι Ελληνίδα. Αισθάνομαι ότι είμαι Ευρωπαία, θα έλεγα. Δηλαδή αυτό το πατριωτικό κατά κάποιο τρόπο, που ακούγεται λίγο και αρνητικά τώρα, δεν το έχω μέσα μου. Και να σου πω την αλήθεια, όταν ας πούμε πέρυσι είχα κάνει δύο project με Ουκρανές θεατρικά, ήμασταν τόσο δεμένες που μετά από ένα διάστημα αισθανόμουν και εγώ ότι είμαι από την Ουκρανία.
Ουκρανία,
και αυτό το παθαίνω και όταν δουλεύω και με Τούρκους. Και, δηλαδή δεν παίζει κανένα ρόλο κατά τη γνώμη μου τι είσαι, ποια εθνικότητα είσαι. Αυτό που παίζει ρόλο είναι αν εκεί που αυτό που κάνεις είσαι εντάξει με τους ανθρώπους που το κάνεις. Υπάρχει μια καλή σχέση, μια συνεννόηση. Αν γελάτε, το χιούμορ είναι πολύ σημαντικό. Και αν τα βρίσκετε. Τώρα οι εθνικότητες για μένα, να σου πω την αλήθεια, δεν παίζουν ρόλο.
Αντίθετα, η Αλεξάνδρα μας είπε ότι εκεί στο κομμάτι τουλάχιστον της ομογένειας, όπως την έχω ζήσει και εγώ στις ΗΠΑ, στο κομμάτι αυτό της εθνικής υπερηφάνειας, της πατρίδας που πάντα μας περιμένει κλπ. Κλπ. Παίζει έναν σημαντικό ρόλο, έτσι δεν είναι?
Παίζει, βεβαίως παίζει. Mm-hmm. Όπως πιστεύω, επειδή η Νέα Υόρκη είναι ένα melting pot, που το λέμε, που, είναι άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Άρα κάθε μία κοινότητα προσπαθεί να κρατήσει την ταυτότητά της σε ένα ξένο περιβάλλον. Αυτό, όπως και για τους Ινδούς, ας πούμε, είναι και οι Έλληνες. Και έχουν πάρα πολλά, επειδή εγώ ήμουν πολύ κοντά στην ελληνική ομογένεια, τα έβλεπα ότι κρατάνε πάρα πολύ. Βέβαια, με τη γλώσσα υπάρχει ένα θέμα, δεν μιλιέται τόσο. Προσπαθιέται, αλλά όχι τόσο πολύ. Αλλά κρατούν τις παραδόσεις και όλα αυτά τα ωραία.
Δεν είναι ωραία τα ελληνοαμερικάνικα, οι λέξεις που έχουν φτιάξει κλπ.
Πάρα πολύ.
Τις καταγράφω. Προσπαθώ να κάνω ένα λεξικό. Αλλά θέλει δουλειά, γιατί ψάχνω λέξη-λέξη να δω από τα ακούσματα τι και πώς μεταφέρεται ελληνοαμερικανιστή. Και έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Το αυτοκίνητο, το κάρο, το μπάσι.
Καλά, φτάνε και νομίζω.
Φοβερά πράγματα.
Το λένε και το διασκεδάζουν νομίζω και οι ίδιοι. Οι ίδιοι το λένε έτσι, για να μην θεωρηθεί ότι.
Καλά, τους,
δεν είναι αστείο. Αλλά το αισθάνονται. Οπότε αυτό ήθελα να προσθέσω κι εγώ, ότι είσαι πολίτης, ας πούμε, διεθνής. Δηλαδή δεν είναι μόνο περιορίζεσαι στην αυτό που λέμε το ελληνικό στοιχείο μόνο. Είναι πολλά. Εργάζεσαι με Ουκρανούς, μπορεί να αισθανθείς αυτή την οικειότητα. Δηλαδή το ανθρώπινο είναι. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος.
Ναι. Έχεις εμφανιστεί μεταξύ άλλων στο Carnegie Hall, στο Αμάτο Όπερα, στην Εθνική Λυρική Σκηνή και το Ηρώδιο, και συνεργασίες με τη Μαρία Φαραντούρη, όπου βουνό ναι. πραγματικό, την Κάρνερ Ρουγκέρι, επίσης τον Αλκίνο ναι. Ιωαννίδη και άλλους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Πες μας λίγο για το κομμάτι το δικό σου, το επαγγελματικό, ας το χαρακτηρίσουμε, δεν είναι επάγγελμα, τέλος πάντων. Όλο αυτό το κομμάτι το καλλιτεχνικό, το οποίο ξεκινάει και έχει βάση και στο τραγούδι πολύ μεγάλη, έτσι.
Ναι.
Αλλά και σε αυτό που κάνεις τώρα, δηλαδή, και το να είσαι ηθοποιός, να ερμηνεύεις ρόλους. Εδώ εντάξει, είναι ένας μονόλογος, είναι κάτι διαφορετικό θεωρώ, αλλά βάλε μας λίγο έτσι στο κομμάτι το καλλιτεχνικό το δικό σου.
Είναι, πώς να το πω τώρα, γιατί θα χαθώ στη σκέψη μου που λέω εγώ, αλλά παιδιόθεν βρίσκομαι κοντά στο θέατρο, οι σπουδές μου είναι περισσότερες στη μουσική, ό,τι έχει να κάνει με το τραγούδι, βέβαια έχω και σε διάφορα για, για την τεχνικές υποκριτικής, θέατρο, το τεχνικό μέρος. Οπότε υπάρχει μια, πώς να το πω, κάποια χιλιόμετρα.
Ναι, ναι.
Όλα αυτά, όλο αυτό το ταξίδι με φτάνει σε αυτόν εδώ το έργο που είναι. Δεν είναι τυχαίο. Νομίζω τώρα το σκέφτομαι ότι δεν είναι τυχαίο καθόλου. Να χρησιμοποιήσω ό,τι γνώση είχα ή ό,τι μου δόθηκε και το βήμα βεβαίως, και το λυρικό τραγούδι και διάφορα. Δηλαδή πολλές τεχνικές ή πολλές τεχνικές και πολλές εκφράσεις μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι για να τα. To make long story short.
Ναι, ναι. Έβαλες και το είναι σου, έτσι. Και το.
Αυτό ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα, πώς το λέμε, ταξίδι συνεχόμενο, οι σπουδές, το να βρίσκεσαι πάνω σκηνή. Εγώ το αισθάνομαι ότι είναι σπουδή όλο αυτό. Δηλαδή δεν είναι
επαγγελματικό. Είναι.
Ναι, σαφώς. Αλλά όλα αυτά καταλήγουν τώρα να είμαι σε αυτό το έργο. Οπότε μου έδωσε αυτή την αυτοπεποίθηση όλα αυτά τα χρόνια να μπορώ να μου δοθεί αυτή η ευκαιρία να παρουσιαστεί ένα τέτοιο έργο.
Κάθε φορά που μαθαίνουμε κάτι καινούργιο, γιατί πάντα μαθαίνουμε, η ζωή αυτό είναι, ναι. Δεν υπάρχει τα ξέρω όλα κλπ. Είναι αυτό που περιέγραψες, δηλαδή είναι ένα κομμάτι καινούργιο, δημιουργικό, το οποίο μαθαίνεις.
Πάρα πολύ.
Λουφάς σας φουγγάρι. Θέλω να σου πω το εξής τώρα, και εγώ από την εμπειρία τη δική μου στο χώρο εδώ, διάφορα πράγματα έχω κάνει. Όταν κάνω όμως κάτι καινούργιο, που μπορεί να είναι και πολύ, κατά πολύ υποδέστερο από κάτι άλλο που είχα κάνει, έχω μια αγωνία, δηλαδή στην πρώτη αυτή παρουσία κλπ. Εσύ με όλη αυτή τη μεγάλη εμπειρία που έχεις και στην λυρική και στο τραγούδι και στις θεατρικές παραστάσεις, βλέπω εδώ Τσέχοφ, Γκόγκολ, Ντάριο Φο, δηλαδή έχεις μια πολύ δυνατή παρουσία. Πώς νιώθεις την πρώτη φορά, δηλαδή αύριο θα έχεις αυτό το κομμάτι της αγωνίας και κατά πόσο αυτό γίνεται δημιουργικό, πώς μπορείς να το καταφέρεις να γίνει δημιουργικό?
Δεν μπορώ να εκφραστώ όπως τα έπρεπε, αλλά θέλω να σας πω.
Δηλαδή τι θα μας
θέλετε. Θα σας έλεγα το εξής τώρα πάλι μεταξύ μας. Στις 4 η ώρα σηκώθηκα σήμερα με το κείμενο να παίζει στην οθόνη του μυαλού μου, που λέω εγώ, και να γυρίζω και να λέω στην Αλεξάνδρα του άλλου μου μυαλού, του λογικού, ότι δεν είναι η ώρα ακόμα, αύριο είναι η παράσταση. Θέλω να πω ότι, ότι αρχίζει, ότι υπάρχει αγωνία με τις δημιουργικής, ας το πούμε, ότι είναι η ώρα να μοιραστεί αυτό ό,τι κάναμε, ό,τι δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα. Οπότε εγώ έχω ξεκινήσει τώρα τις 4 η ώρα το πρωί και βρίσκομαι σε μία ένταση, ότι ήρθε η ώρα. Καλή ένταση, ναι, βέβαια. Πριν θα κάνω ό,τι χρειάζεται να ηρεμήσω σαν, ας το πούμε, πάλι μιλάω τεχνικά, έτσι ώστε να είναι όλες η παρουσία και του λογικού και του, πώς το λένε, του λογικού κυρίως, τεχνικού μέρους μου, να είναι σε θέση να αποδώσει ό,τι δουλέψαμε στην πρόβα. Και μετά μέσα σε αυτό να αφηθώ και ελεύθερη να το ευχαριστηθώ, δηλαδή να το ζήσω, όπως το λέμε εντός εισαγωγικών. Ναι. Εισαγωγικά. Οπότε υπάρχει ένας καλπασμός, θα έλεγα.
Δεν μπορείς τώρα εδώ που βρεθήκαμε, ναι, θέλεις να προβάρεις λίγο κάτι άλλο έτσι να...
Βεβαίως.
Να γιατί εγώ... το practice.
Ναι, θα το κάνω, το practice.
Yes.
Και ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, βέβαια τώρα δεν ξέρω, κάνω όπως το λένε, αυτοσχεδιάζω, που λέμε. Που το τραγουδούσε ήταν ένα γερμανικό τραγούδι. Παρόλο ότι είχε ζήσει, του άρεσε ένα γερμανικό, το άκουγε, όπως διηγείται η κυρία Καμπανέλη, το άκουγε ο πατέρας της πάρα πολλές φορές και ξανά και ξανά. Οπότε πιστεύω ότι ήταν φυσικό
επίπεδο. Ποιες επιβιώματα θα είχε γύρω από αυτό το τραγούδι, μάθαμε.
Ήταν ένα γερμανικό τραγούδι, γι' αυτό ήταν. Οπότε,
μπορεί να τα ακούσει στο στρατόπεδο δηλαδή.
Μπορεί, αλλά ήταν και μια εποχή που τα ακουγόντουσαν. Μπορεί, ναι. Αλλά. Οπότε αυτό ίσως μου ήρθε στο μυαλό. Αλλά μπορώ να πω μια στροφή δύο. Αλλά δεν ξέρω.
Πες είμαστε... ό,τι θέλεις.
Ελεύθερα.
Ό,τι θέλω, ναι. Να πω κάποιο άλλο. Όχι, απλά θέλω να πω ότι ήταν γιατί και σε αυτό το τραγούδι, συγγνώμη τώρα πάω πάλι πίσω στη μελέτη που έγινε για αυτό το έργο, ότι αναφέρεται, ας πούμε, η Φλαμουριά από τον Ιάκωβο Καμπανέλη μέσα στο Mauthausen. Και μάλιστα η Φλαμουριά όχι σαν τραγούδι, αλλά σαν εικόνα ειρήνης, ότι ήταν η Φλαμουριά σε ένα σπίτι στην Αυστρία. Και επίσης σε μια κουβέντα στην πρώτη συνάντηση με την κυρία Καμπανέλη, ρωτώντας την για να μάθουμε λίγο περισσότερο ποιο ήταν ένα τραγούδι, η μουσική που άκουγε ο πατέρας της, ήταν ένα από τα τραγούδια που μας είπε ότι άκουγε τη Φλαμουριά, δηλαδή στα ελληνικά, ελληνιστή τότε. Και μάλιστα η Ελισάβετ ήθελε να πούμε ένα τραγούδι στα γερμανικά και ψάχναμε να βρούμε ποιο να είναι κάποιο γερμανικός τίτλος, ο οποίος να είναι ένα...
αντιπροσωπευτικό, ας πούμε,
ναι, σε όλη. Οπότε μόλις ήρθε η Φλαμουριά, λέω, μάλιστα, εδώ είμαστε.
Λοιπόν, για πάμε.
Για πάμε τώρα να δούμε το τόνος, δεν πειράζει. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm ταρα, και συνεχίζει.
Το τουρουρού μου άρεσε. Πολύ ηρεμιστικό. Εδώ κοιταχτήκαμε με τον Κωνσταντίνο και εμένα μου άνοιξε το στόμα με το που άκουσα το πώς μπήκες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ο καθένας έχει γεννηθεί για κάτι, νομίζω.
Έχει, ναι.
Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Θέλω να πω και πάλι, γιατί μας πιέζει λίγο ο χρόνος, δυστυχώς έτσι γίνεται πάντα όταν η κουβέντα είναι ωραία. Ο πατέρας μου ο Ιάκωβος, μια ιστορία πατέρας και κόρης, πρεμιέρα αύριο 13 του Νοέμβρη, θα παιχτεί 14 και 15 στις 8 το βραδάκι στο ξενοδοχείο Μπάγκιον στην Ομόνια, με είσοδο ελεύθερη, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε, ιδέα κείμενο σκηνοθεσία Ελισάβετ Χάσε, παίζουν η Αλεξάνδρα Σκένδρου και η Αθανασία Τσοπαναριά, σχεδιάστρια φωτισμού είναι η Εβίτα Σκριμιζέα, η θεατρική παράσταση χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το μέλλον. Είναι καλό να τα αναφέρουμε όλα αυτά τα γεγονότα. Μία γρήγορη ερώτηση, Αλεξάνδρα μου, πριν φτάσω στην Ελισάβετ για να κλείσω. Έχεις γνωρίσει την Κατερίνα Καμπανέλη, έτσι από κοντά?
Ναι. Ωραία. Είχα τη χαρά και την τιμή και αισθάνθηκα πολύ και δηλαδή αισθάνθηκα πολύ όμορφα που τη γνώρισα. Και είχα τη χαρά έτσι να τα
πει. Θα είναι αύριο, υποπτεύομαι.
Πιστεύω, έτσι από ό,τι μας είπε.
Η Κατερίνα θα είναι και στις τρεις παραστάσεις. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε μετά την παράσταση συζήτηση με το κοινό, που θα είναι και η Κατερίνα μαζί μας, οι δύο ηθοποιοί. Και ο συντονισμός θα γίνει από τον Γιώργο Μονογιούδη, ο οποίος δουλεύει στη Γερμανική Πρεσβεία. Ήθελα να πω ότι τη χορογραφία την έχει αναλάβει ο Κοσμάς Μεταξόπουλος, γιατί έχουμε πολλά χορευτικά μέσα στο έργο. Όπως άκουσες, έχουμε και τραγούδια. Δυστυχώς για τον κόσμο που μας ακούει και ευτυχώς για μας, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες ότι έχουν ήδη γεμίσει παραστάσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί άλλη θέση, δυστυχώς.
Ναι.
Και αυτό
και
πολύ
πήρα
γρήγορα.
Φορά, εγώ και έλεγα,
πήρες φορά, ναι, γι' αυτό.
Να γεμίσω,
λέω, οχθέ μου τώρα.
Και με κοιτάγανε με μισό μάτι, λέω, το τι έκανα τώρα.
Τι θα γίνει τώρα, ναι, ναι, το
λέω. Θα γίνουν και άλλες παραστάσεις.
Αυτό ακριβώς.
Αυτό θα γίνει.
Και θα ξαναρθούμε φυσικά.
Οπότε θέλετε, εδώ είναι.
Τώρα που βρεθήκαμε.
Η πρόσκληση και ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας. Τι περιμένεις εσύ, Ελισάβετ, αύριο, μεθαύριο και τη μεθαύριο, δηλαδή πώς περιμένεις να μετουσιωθεί όλο αυτό το κομμάτι της δουλειάς που έβγαλες, της επικοινωνίας με την Κατερίνα, με όλο αυτό το πράγμα που έχει ένα ειδικό βάρος?
Εννοείς τι περιμένω ως αντίδραση από τους θεατές, αυτό εννοείς?
Όχι μόνο, τι περιμένεις, δηλαδή το συνέστημα εκεί με το που θα ανεβαίνει και η Αλεξάνδρα στη σκηνή και θα αρχίσει να εκτιλήσεται όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή.
Ναι.
Το συνέστημα αυτό της αναμονής και πώς περιμένεις να βγει αυτό?
Να σου πω την αλήθεια, για μένα είναι πολύ δύσκολο να δω την παράσταση. Αισθάνομαι ότι κάθε λεπτό περνάει, γεννάω ένα χρόνο, δεν ξέρω γιατί. Και είμαι δηλαδή έτσι, όλη την ώρα
στην
τζίτα, ναι, σε αναμένα κάρβουνα και λέω, αχ, να τελειώσει, δεν αντέχω, θα πεθάνω και τέτοια. Και γενικά αισθάνομαι πολύ συγκίνηση και πολλές φορές δακρύζω κιόλας, ιδίως στη τελευταία σκηνή. Δεν λέμε ποια είναι, βέβαια. Αισθάνομαι απίστευτη συγκίνηση και θα ήθελα πραγματικά να δω πώς θα αντιδράσει το κοινό. Πραγματικά, γιατί πιστεύω ότι ίσως υπάρχουν και διαφορές ανάμεσα στις παραστάσεις. Γιατί το έχω ζήσει, η ίδια παράσταση να αντιδράει το κοινό τελείως διαφορετικά.
Δίνει ρυθμό το κοινό.
Βέβαια, γιατί βασικά όπως είμαστε τώρα εμείς, έτσι, μια ωραία παρέα και μιλάμε, έτσι είναι σχεδιασμένη και η παράσταση, δηλαδή της παρέας. Η Αλεξάνδρα και η Αθανασία μιλάνε με το κοινό όλη την ώρα. Τους πιάνουν, τους κάνουν. Εντάξει, μη φοβηθείτε, δεν θα σας κάνει κάτι άσχημο.
Έτσι, δεν έρχονται οι ξαδέρφοι σου και η θεία σου. Υποπτεύουμε ότι θα είναι και θεατράνθρωποι εκεί, θα είναι άνθρωποι από διάφορους χώρους, έτσι.
Ναι. Εγώ, οι ξαδέρφες μου είναι μακριά κατά κάποιο τρόπο.
Εντάξει.
Και οι θείες μου. Αλλά ελπίζω να έρθουν από τους άλλους οι θείες και οι εξαδέρφες. Γενικά νομίζω ότι, επειδή είπες κιόλας ότι είσαι εδώ, είναι ελεύθερη, ήθελα να πω, αν μου επιτρέπεις, ότι για μένα πιστεύω ότι η τέχνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Και όλοι οι άνθρωποι να έχουν τα ίδια δικαιώματα και την ίδια ευκαιρία να έχουν αυτή την κοινή εμπειρία. Δηλαδή, όταν είσοδο σε ένα θέατρο κάνει 20 ευρώ και είσαι ζευγάρι και γίνονται 40 και μετά θα πιεις και μια μπύρα, γίνονται 50 και αν έρθεις και μεταξύ γίνονται 60. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που έχουν δυνατότητα. Και εμείς είμαστε τυχεροί.
Για κάτι που έχουμε τόσο ανάγκη.
Ναι, ναι, είναι απαραίτητο. Και είμαστε τυχεροί επειδή τα έξοδα της παράστασης και της παραγωγής έχουν καλυφθεί 100% από το Ομοσπονδιακό Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Mm-hmm. Και το έβαλα χωρίς ταμείο για να μπορέσει να έρθει ο κόσμος ο οποίος δεν έχει την ευκαιρία να πηγαίνει σε θεατρικές παραστάσεις και λόγω των οικονομικών.
Βέβαια, στην όλη ιστορία πρέπει να εγκύψει και η επίσημη πολιτεία, αλλά αυτή είναι μια κουβέντα άλλη και πολύ μεγάλη, την οποία πρέπει να την κάνουμε στην επόμενη φορά που θα είστε εδώ.
Ωραία.
Γιατί και δυσκολίες πέρασε πάρα πολύ ο καλλιτεχνικός κόσμος από την περίοδο του COVID και μετά, με αποκλεισμούς, με πολύ μεγάλο κομμάτι δυσκολίας, και η πολιτεία δεν νομίζω να ίδρωσε τόσο πολύ ή να αγχώθηκε τόσο πολύ για το τι γίνεται με τον πολιτισμό μας και μην χάσουμε αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι του είναι μας και της ρίζας μας.
Αυτό είναι δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς ότι τα άτομα που ασχολούνται και πηγαίνουν στη τέχνη θεωρούνται προνομιούχα άτομα κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι και ακριβή η τέχνη.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Αλεξάνδρα, φινάλε. You are the finish line.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι μια συγκινητική, είναι μια πολύ έντονη στιγμή να μοιραστούμε αυτή την ιστορία και να φέρουμε στο φως την ιστορία που έγραψε η Ελισάβετ και να τη μοιραστούμε με τους ανθρώπους που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους.
Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τις κυρίες της παρέας μας και την Ελισάβετ Χάσε και την Αλεξάνδρα Σκένδρου. Θα τις δείτε όσοι είστε τυχεροί και έχετε ήδη εξασφαλίσει εισιτήρια το επόμενο τριήμερο, και εύχομαι να γίνει και μια επαναληπτική οπωσδήποτε για να μπορέσουμε κι εμείς και όλοι όσοι ακούσατε την εκπομπή και χαρήκατε με αυτό που ακούσατε να δώσετε το παρόν. Να είστε καλά. Εμείς ραντεβού και πάλι ώρα Ελλάδας 9 αύριο.